Santa Comba hoxe en día está nunha situación máis ou menos estable, en donde, dado que precisamente temos algún, temos dous, tres, con este ano, temos tres plans de obras que non se desarrollaron, que non se ejecutaron, eso vai no capítulo de inversións, entonces fai que realmente o incremento do presupuesto respecto aos anos anteriores que sea un pouco máis considerable. A situación de Santa Comba, máis ou menos, está solventada ben en a medida que nos anteriores ejercicios nos tiñamos un remanente que viñamos arrastrando negativo. Cando me marchei deste gobierno en junio de 19, pois tiñamos un remanente positivo en tesorería de 2,5 millóns de euros debido a unha gestión, non porque se aforrara, sino que se fixe unha gestión en donde se invertía o necesario, intentaba de alguna forma coordinar actividades, aproveitar subvencións, e aí conseguimos superar ese remanente. En ese momento, pois, por ordes ministeriales, se non chegamos a cas liquidación, non chegamos a utilizarlo, se dixo un remanente de 2,5 millóns, que ca liquidación última que tiñamos, que era do ano 20, ese remanente positivo que había en ese concello, había mermado en 1,400,000 euros. 1,400,000 euros que os veciños de Santa Comba non teñen nas súas caixas, pero que, sin embargo, non sabemos onde están, porque realmente non se viron que estuveran aplicados na vida real, pois nunhas obras, nunhas novas instalacións, en algunha actividade nova. Entonces, a pesar desa pérdida económica que houve dentro destes dous anos, desa merma considerable do que era o remanente, ese caixón en donde chevan un pouquiño a falta ou déficit, ou en este caso o excedente que tiñas do ejercicio correspondiente de cada ano, pois a pesar deso, pois temos unha situación en donde máis ou menos se están pagando días facturas porque hai un remanente que todavía quedou, que gracias a Dios non se gastou tanto, gracias a Dios non seguir dos anos meses ese gobierno, senón ese remanente desaparecería de todo, e con eso se poden facer frente aos gastos en donde os proveedores están cobrando dentro dun período normal, os mesmos traballadores poden cobrar súas nóminas en períodos normales, toda esa situación económica ora relativa porque se había deixado un bo colchón que ainda que mermou, pero se mantén algún desa remanente ainda.
E que se vai a priorizar en estes orzamentos?
Nestes orzamentos, o que se prioriza, por suposto, sempre son é o gasto social. Temos unha población media máis ou menos unha certa edad, en donde ahora mismo desde asuntos sociales se dá unha media de 95 usuarios que viven solos, que teñen necesidades, que se lleve o servicio día a día a súa casa. Temos un comedor sobre rodas que está funcionando. Como non, nun ayuntamiento tan grande como é Santa Comba, que temos 200 km cuadrados, 700 km de carreteras, e aí tamén unha parte importante é inversión en mantenimiento desas estruturas viarias para poder ter unha conexión entre as parroquias, porque usted sabe que hoxe en día é fundamental ter un coche pois, para vir ao médico, para as necesidades incluso básicas de vir a comprar, non só para pasear. É fundamental pois, ter os nosos veciños esas vías por as que se moven en un estado relativamente bono e nas nosas capacidades. Aproveitamos, por suposto, que son todas as partidas que temos da Diputación como subvencións da Xunta. E despois, pois, a nivel industrial, Santa Comba, somos gandeiros por naturaleza, temos a todas as subvencións correlativas dos gobiernos que non lleguen pois, capaz, que con moitas subvencións que teñan os nosos gandeiros, que se aproveitaron e aí temos unha estabilidade económica deles, pero logo temos o sector industrial que é fundamental para que Santa Comba, para poder asentar población para o día de mañá, para que Santa Comba non siga disminuindo o número de habitantes, en donde temos ese polígono que para min un gran objetivo é que ese polígono siga para adiante. Tiñamos a reconocido en industria un suelo para recalificarlo non como suelo industrial, unha ampliación de 200.000 metros cuadrados que precisamente onte estuve en Consellería, que a Consellería de Medio Ambiente e de Vivienda, con doña Ángeles Vázquez, que falando precisamente de empezar a través de unha consultoría dos estudios de desarrollo dese polígono para o futuro dos nosos veciños de Santa Comba. Traballando pola salud dos nosos veciños, co bienestar social, sobre todo da población dunha edad media e tal, e fundamentalmente pois, pola economía, que tamén é moi importante.